السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Qatful Jana Al-Mustatab Syarhu Aqidah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Zaid Al-Madkhali rahimallahu taala. Langsung saja kita lanjutkan pada halaman 52. Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berkata, wa minal imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin bal a'taqidu anna Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Sekali lagi kata Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di antara makna iman kepada Allah adalah mengimani semua sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam kitabnya atau yang disampaikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa diselewengkan maknanya, tanpa ditahrif, wala ta'til, tanpa dinafikan. Bahkan kata beliau, aku meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah, inilah akidah yang dipegang erat oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang Tauhid Asma wa Sifat. Ini merupakan perincian dari pembahasan yang telah disampaikan oleh beliau secara global tentang rukun iman yang 6, diantaranya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini adalah akidah beliau tentang Tauhid Asma wa Sifat, yaitu mengimani semua sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam kitabnya atau Al-Quran dan yang disifatkan oleh Rasulullah SAW tanpa diselewengkan maknanya, tanpa dinafikan, dan tanpa diserupakan dengan makhluknya. Sekarang kita baca syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Kata beliau, al-hadithu mausulun bima yata'allaku bibayani akidati ahli sunnah wal jamaah, akidatil mu'minin. Pembahasan ini masih bersambung dengan apa yang sudah disampaikan dari akidah ahli sunnah wal jamaah, akidahnya orang-orang yang beriman, yang sejati. Allati bayyanaha a'immatul ilmi as-sa'iruna ala nahji ashabi Rasulullah SAW, yang mana akidah ini telah dijelaskan oleh para ulama-ulama sejak dahulu kala. Dari para ulama yang mereka menelusuri jalan, metode, ajarannya para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Ya. Wa ashabu Rasulullah sallam akhadu anul ilma syar'i fi ma yata'allaq bi tashil i'tiqad wa bayani ma yudadul i'tiqad. Dan para sahabat Rasulullah sallam mengambil ilmu ini dari Rasulullah alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan akidah sahihah dan yang berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengannya. Ma'asal muslimin rahimani warhamakumullah, di sini Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala ingin menegaskan kepada kita bahwasanya akidah Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu bukan akidah baru, bukan akidah bid'ah, bukan akidah yang menyimpang. Akidah beliau sama dengan akidah-akidah para imam-imam kaum muslimin, ulama-ulama salaf terdahulu. Ya, sekarang ingin kita buktikan, ingin kita bacakan, nukilkan beberapa ucapan para ulama terdahulu tentang tauhid asma wa sifat. Ya. Sekali lagi, ini untuk membuktikan akidah beliau sama dengan akidah ulama-ulama salaf. Beliau tidak membawa ajaran baru atau mazhab baru. Kita buka kitab I'tiqad A'immatil Hadis, akidah para imam-imam ahli hadis, karya Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab ini beliau mengatakan, wa ya'taqidun anna Allah ta'ala mad'u bi asma'ihi al-husna wa mawsufun bi sifatihi allati sama wa wasafa biha nafsahu wa wasafahu biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Para imam-imam ahli hadis, mereka berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala diseru dengan nama-namanya yang paling baik dan disifati dengan sifat-sifat yang Allah namakan, yang Allah sifatkan dirinya dengannya, dan yang disifatkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Khalaqa Adam biyadi, Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Wa yadahu mabsuutatan, dan kedua tangan Allah terbentang. Yunfiku kaifa yasha, dan Dia memberi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Bila i'tiqadi kaif, tanpa kita tahu bagaimananya. Wa annahu azza wa jalla istawa 'alal 'arsy bila kaif, dan bahwasanya Allah istiwa tinggi di atas aras tanpa kita ketahui bagaimananya. Fa inna Allah ta'ala intaha min dzalik ila annahu istawa 'alal 'arsy, karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyampaikan kepada kita Dia tinggi istiwa di atas aras, wa lam yadhkur kaifa kana istiwa'uhu, namun Allah tidak memberitahukan kepada kita bagaimana istiwanya tingginya di atas al-'arsy. Ini akidah Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Demikian pula yang disampaikan oleh muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu Imam Al-Muzani dalam kitabnya Syarh Sunnah. Beliau mengatakan di awal kitab tersebut, Alin ala arsy fi majdi bidzatihi, Allah tinggi di atas arasnya dengan zatnya. Wa huwa danin bi ilmi min khalqihi, dan Dia dekat dengan hambanya. Ahata ilmu bil umur, ilmunya meliputi segala sesuatu. Kemudian setelah itu beliau mengatakan juga, jalat sifatu an syabahi sifatil makhlukin, Allah maha suci dari menyerupai sifat-sifat makhluknya. Wa kasurat anhu fitanu alwasifin, orang-orang yang mensifati Allah dengan akalnya tidak akan mungkin sampai kepada sifat-sifatnya tersebut. Bahkan ini juga disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau Ar-Risalah, atau di mukaddimah kitab Ar-Risalah. Beliau mengatakan, wala yablughu alwasifun kunha adhamati, orang-orang yang mensifati Allah tidak akan mungkin sampai kepada hakikat bagaimananya keagungan sifat-sifat Allah tersebut. Alladhi wasafa bi Imam Al-Humaydi dalam kitabnya Usul Sunnah. Beliau adalah gurunya Imam Bukhari dan muridnya Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitabnya Usul Sunnah, Imam Al-Humaydi berkata, wal iqrar birru'ya ba'dal maut. Ahlus sunnah wal jamaah mengikrarkan, membenarkan orang-orang beriman akan melihat kepada Allah setelah kematian mereka, melihat Rabb mereka di surga. Kemudian beliau mengatakan wa ma nataqa bihi al-Qur'an wal hadis, dan ahlus sunnah wal jamaah mengikrarkan semua yang dikatakan oleh Al-Qur'an wal hadis, semisal firman Allah wa qalatil yahudu yadullah maghlula hulat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Di antaranya firman Allah bahwasanya kedua tangan Allah itu terbentang. Wa samawati matwiyatun bi yamini, dan bahwasanya langit pada hari kiamat dilipat digulung dengan tangan kanannya. Wa ma asbahada fil Qur'an wal hadis, dan yang semisal dengan ini tentang sifat-sifat Allah di dalam Al-Qur'an dan hadis, la nazidu fi wa la nufassiru wa naqifu ala ma waqafa al-Qur'an wa sunnah. Tidak boleh kita tambah-tambahi, tidak boleh kita tafsirkan dengan tafsir yang menyimpang seperti tafsirnya kelompok Jahmiyah. Dan kita berhenti kemana berhentinya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Al-Quran dan Sunnah menetapkan sifat ini, sifat itu bagi Allah, wajib kita menetapkannya. Wataqulu ar-Rahman alal arsistawa, dan wajib untuk kita mengatakan atau engkau mengatakan ar-Rahman, Allah yang maha penyayang, tinggi di atas ars. Wa man za'ama ghaira hadza fa huwa mu'attilun jahmi, dan barang siapa yang menyimpang darinya maka dia adalah seorang yang menafikan sifat Allah, mu'attil, dan seorang pengikut kelompok al-Jahmiyah. Kita tambahkan lagi dari ucapan Imamul A'immah, imamnya para imam, yaitu Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, ya, dalam kitabnya Kitabut Tauhid di halaman 10 dalam bab Zikru isbati wajhillah atau wajhin lillah, bab penyebutan tentang penetapan wajah bagi Allah. Kata beliau, fa asbatallahu li nafsihi wajhan wasafahu bil jalali wal ikram wa hakama li wajhihi bil baqa wa nafa'al halaka anhu. Setelah beliau membawakan ayat dari surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekallah wajh Rabb-mu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Beliau mengatakan Allah menetapkan bagi dirinya wajah yang Allah sifati dengan kebesaran dan kemuliaan, dan Allah mengatakan kekal wajahnya, Allah nafikan darinya kebinasaan. Kemudian Imam Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah, mengatakan fa nahnu wa jami'u ulama'ina min ahlil Hijazi wa Tihama wal Yaman wal Iraq wasyam wa Misr madhhabuna anna nusbitu lillah ma asbathahu Allah li nafsihi. Kami dan semua para ulama-ulama kami dari ahlil Hijaz, Mekah, Madinah, wa Tihama, Yaman, Iraq, Syam, Mesir, mazhab kami semuanya, ajaran kami, akidah kami semuanya adalah menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dari sifat-sifatnya. Nuqirru bidzal bi alsinatina, kita mengikrarkan dengan lisan-lisan kami. Wa nusaddiqu bidzal bi qulubina, dan kami membenarkan dengan hati-hati kami. Min ghairi an nusabbiha wajha khaliqina bi wajhi ahlil makhluqin, tanpa kita serupakan wajah pencipta kita dengan wajah seorang dari makhluknya. Ini akidah Imam Ahlil Hadis, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, dan semua Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam-imam Salaf, menetapkan apa yang ditetapkan bagi Allah dari sifat-sifatnya. Di antaranya sifat wajah tanpa diserupakan dengan wajah makhluknya. Dan Imam Ibnu Khuzaimah ini juga bermazhab Asy-Syafi'i. Demikian pula dari ulama mazhab Syafi'i yang bernama Imam As-Sabuni yang hidup pada abad 5 Hijriah, di awal kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, beliau juga mengatakan seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tadi. Kata beliau, qultu wa billahi taufik Ashabul Hadis hafizallahu taala ahya'ahum wa rahima amwatahum. Dengan meminta taufik dari Allah, kami mengatakan atau aku mengatakan ashabul hadis, ahlu sunnah wal jamaah. Semoga Allah menjaga yang hidup dari mereka dan merahmati yang telah wafat dari mereka. Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Mereka mengesakan Allah atau bersaksi tentang keesaan Allah. Walir Rasul SAW birisalah wa nubuah. Dan bersaksi tentang kenabian kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bisifatihi allati nataqa biha wahyu wa tanziluhu. Dan ashabul hadis, ahlu sunnah wal jama, mereka mengenal Rabb mereka lewat sifat-sifatnya yang disebutkan oleh wahyunya, oleh kitab yang diturunkannya. Au syahidalahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau yang telah disampaikan, disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ma waradatil akhbaru sihabihi. Seperti yang telah dicantumkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wa naqalatil udul athiqat anhu. Yang diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang terpercaya. Wa yusbituna lahu jalla jalalu ma asbatahu li nafsi fi kitabih. Dan mereka ashabul hadis menetapkan bagi Allah jalla jalalu apa yang ditetapkan bagi dirinya di dalam kitabnya. Wa ala lisani rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ditetapkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa la ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqihi. Tanpa menyerupakan sifatnya dengan sifat makhluknya. Fayaqulun inna khalaqa Adam biyadai. Ashabul hadis mengatakan Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Kama nassa subhana alaihi fi qawli azamin qail. Seperti yang Allah firmankan. Qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk engkau sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tangan? Wala yuharrifunal kalima an mawadi. Dan ashabul hadis ahlu sunnah, imam-imam, ulama, salaf, mereka tidak mentahrif, menyelewengkan ayat-ayat sifat dari makna yang sebenarnya. Bihamlil yadain ala nikmatain. Mereka tidak mentakwil kedua tangan Allah dengan kedua nikmat Allah. Awil kuwatain atau mentakwilnya, mentahrifnya dengan mengatakan kedua tangan Allah maknanya kedua kekuatan. Tahrifan Mu'tazilah seperti kelakuan tahrifnya Mu'tazilah al-Jahmiyah. Ahlakahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Wala yukayifunahuma, dan mereka ashabul aziz tidak membagaimanakan kedua tangan Allah tersebut. Bikaifin aw syabbahaha bi'adil makhlukin, dan tidak pula menyerupakannya dengan tangan makhlukin. Tashbihal musyabbiha, seperti yang dilakukan oleh kelompok musyabbiha. Khadalahumullah, semoga Allah mencampakkan mereka. Ya, ini sekali lagi mazhab manhajnya ulama salaf ahlu sunnah wal jama' menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang nama-nama dan sifatnya di dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sahih tanpa diserupakan dengan sifat makhluk, tanpa dibayang-bayangkan dibagaimanakan, tanpa diselewengkan maknanya, ditahwil, ditakwil atau ditahrif, dan tidak pula dinafikan. Ya. Dan ini pula yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Albar sebagai ijma ulama. Ya. Imam Ibnu Abil Bar yang hidup pada abad 5 Hijriah dalam kitabnya At-Tamhid 5 fil Muwatta minal Ma'ani wal Asanid, syarah kitab hadis Al-Muwatta karangan Imam Malik. Imam Ibnu Abil Bar rahimahullah, di jilid ketiga halaman 285, ketika mensyarah hadis turunnya Allah ke langit dunia seperti tiga malam terakhir, beliau mengatakan ahlus sunnati mujmi'un alal iqrar bisifat alwarida kulliha fil qur'ani wa sunnah wal imani biha. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat mengikrarkan, menyatakan, membenarkan, meyakini semua sifat-sifat Allah yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan mengimaninya. Wa hamliha alal haqiqati la alal majas. Dan mereka memahami ayat-ayat, hadis-hadis sifat sesuai dengan hakikatnya, zahirnya. La alal majas, tidak memaknainya sebagai majas, illa annahum la yukayyifuna syai'an min dzalik. Namun mereka tidak membagaimanakan sifat-sifat Allah tersebut. Wala yahudduna fi sifatan mahsura, atau tidak pula mereka menyamakan atau membagaimanakan sifat Allah tersebut. Wa amma ahlul bid'ah wal jahmiyatu wal mu'tazilatu kulluha wal khawarij fa kulluhum yunkiruha. Adapun ahlul bid'ah dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah dan kelompok Khawarij, mereka semuanya mengingkari sifat-sifat Allah tersebut. Wala yahmilu syai'an minha 'alal haqiqah, dan mereka tidak memahaminya sesuai dengan hakikatnya. Mereka takwil-takwilkan, mereka katakan sebagai majaz dan sebagainya. Wa yaz'umun anna man aqarra biha musyabbih, dan mereka menuduh ahlus sunnah, ashabul hadis yang menetapkan sifat Allah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah tersebut sebagai orang yang musyabbih, menyerupakan Allah dengan sifat makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa hum inda man asbata nafuna lil ma'bud. Sedangkan mereka ahlul bid'ah tersebut, menurut ahlus sunnah, mereka menafikan Al-Khaliq yang disembah. Ya. Karena mereka menafikan sifat-sifat Allah. Wal haqqu fi ma qalu al-qa'ilun. Dan yang benar kata Imam Ibn Abil Bar, yang benar yaitu apa yang diucapkan oleh orang-orang yang mengikuti bima nataqa bi kitabullah wa sunnatu rasul, yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hum a'immatul jamaah. Mereka adalah imam-imam ahli sunnah wal jamaah, yaitu yang tadi menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tentang nama-nama dan sifatnya di dalam Al-Qur'an, dan yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, tanpa disamakan dengan sifat makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa ditakwilkan, tanpa dinafikan. Ya. Dan ini juga adalah akidah yang dipegang erat oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Ya, seperti yang termaktub dalam kitab beliau, Maqalatul Islamiyin. Dalam kitab Maqalatul Islamiyin, di jilid yang pertama, halaman 345, beliau menulis bab hadhihi hikayatu jumlati qauli ashabil hadis wa ahli sunnah. Inilah kumpulan ucapan ashabil hadis ahli sunnah, atau dan ahli sunnah. Kata beliau, jumlatu ma'alai ahlul hadis wa sunnah. Inilah ajaran ahlul hadis wa sunnah, yaitu al-iqraru billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi. Mengimani atau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rusul-rusulnya, wa ma ja'a min indillah, dan apa yang diturunkan dari sisi Allah, wa ma rawahu thiqat an rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang telah disampaikan oleh rasul sallallahu alaihi wasallam dari para perawi yang terpercaya. La yaruduna min dalika syai'a, tidak menolak sedikit pun dari Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu yang sahih tersebut. Wa anna Allah subhana ilahun wahidun fardun samadun, dan bahwasanya Allah itu adalah sesembahan yang maha esa, ya, yang samad, tempat bergantung. La ilaha ghairu, tidak ada sembahan yang hak selain dia. Lam yattakhid sahiba wala walada, dia tidak menjadikan istri dan tidak pula anak. Wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa anna jannah haqqun wa anna naro haqqun, dan bahwasanya surga itu hak, neraka itu hak. Kemudian beliau mengatakan, wa anna allaha subhana ala arsihi, dan bahwasanya Allah itu tinggi di atas arsnya, sebagaimana firman Allah ar-Rahman ala al-arsistawa. Wa anna lahu yadain bila kaif, dan bahwasanya Allah memiliki kedua tangan tanpa kita membayang-bayangkannya, sebagaimana firman Allah khalaqtu biyadaya, seperti yang aku ciptakan dengan kedua tanganku kata Allah. Bal yadahu mabsutatan wa anna lahu ainain bila kaif, demikian pula kata Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, bahwasanya Allah memiliki kedua mata tidak bisa kita membayang-bayangkannya. Allah berfirman, tajri bi ayunina, kapalnya Nabi Nuh itu berlayar dengan pengawasan mata-mata kami. Wa anna lahu wajhan, dan bahwasanya Allah memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ini sekali lagi akidahnya Imam Abul Hasan Asy'ari yang beliau pegang erat sampai akhir hayat beliau. Dan ini juga akidahnya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab beliau Al-Ghunya. Ya, dalam sebuah bab fi ma'rifati sani azza wa jalla. Beliau mengatakan wa huwa bi jihatil ulu, Allah itu ada di atas, mustawin alal arsy, istiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy, muhtawin alal mulki, dan dia menguasai kekuasaan kerajaannya, muhitun ilmu bil asya, ilmunya meliputi segala sesuatu, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amal shalih yarfa'u. Allah berfirman, kepadanya lah naik ucapan-ucapan yang baik dan amal as-salih. Kemudian beliau juga mengatakan Allah punya sifat yadhak tertawa, wa yafrah gembira, yuhibbu wa yakrah, dia cinta, dia membenci, wa yubghid wa yarda, dia marahi dan dia meridai, yaghdha wa yaskhat, yarham wa yaghfir, merahmati, beliau mengampuni, yu'ti wa yamna, memberi dan mencegah, lahu yadani, Allah memiliki kedua tangan, wakil tayyada yamin, kedua tangan Allah itu kanan. Allah berfirman wassamawatu matwiyatun biyamini. Dan beliau juga menegaskan dalam halaman berikutnya wa huwa munazzahun an musyabati khalqihi, dan Allah disucikan dari penyerupaan terhadap makhluknya. Wala yakhlu min ilmi makan, tidak ada tempat yang terlewatkan dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu wasfu bi anna fi kulli makan, tidak boleh Allah dikatakan di mana-mana. Bal yuqal inna fis sama al-arsy, bahkan wajib dikatakan Allah tinggi di atas langit, di atas ars, ar-rahman alal arsy istawa. Ya. Jadi sekali lagi, ini adalah akidahnya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan lagi, wala nakhruju minal kitabi wa sunnah, tidak boleh kita menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Naqra al-ayat wal-khabar wa nu'min bima fihima, kita baca Al-Quran dan Sunnah, ya, dan kita wajib mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut dari sifat-sifat Allah. Wa naqilul kaifiyah fi sifat ila ilmi la azza wa jalla, dan kita serahkan bagaimananya sifat Allah kaifiyatas, kata beliau, wa naqilu al-kayfiyata fi sifat ila ilmi la azza wa jalla, kita serahkan bagaimana sifat Allah kepada Allah azza wa jalla, karena itu masalah gaib. Ya, kama qala Sufyan bin Uyayna rahimahullah, kama wasafa Allah ta'ala nafsahu fi kitabihi, seperti yang disampaikan oleh Sufyan bin Uyayna rahimahullah ta'ala, bahwasanya Allah itu sesuai dengan apa yang dia sifatkan dirinya dengannya di dalam Al-Qur'an. Fatafsiru kiraatihi la tafsirun lahu ghairuha. Tafsir ayat-ayat sifat itu sesuai dengan dohirnya. Kalau orang kita mengatakan tekstual, itu yang benar yang dipakai oleh para imam-imam as-salaf, seperti yang diucapkan oleh Sufyan bin Uyayna rahimahullah ta'ala. Wala natakalaf gharadhalik, tidak boleh kita berusaha mengotak-atiknya, mentakwil-takwilkannya. Fa inna ghaibun la majalil aql fi idraki, karena ini masalah gaib, tidak bisa kita otak-atik dengan akal kita. Nas'a ta'ala al-afwa wal afiyah, kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keselamatan. Wa na'udzu bihi min an naqula fihi wa fi sifati ma lam yukhbirna bihi huwa aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan kita berlindung kepada Allah dari mengatakan tentang sifat-sifat Allah yang tidak disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ta'ala yanzil fi kulli lailatin ila samai dunya kaifa sya' wa kama sya', dan bahwasanya Allah itu tinggi, dan bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir seperti yang Allah kehendaki. Ya, fa yaghfir liman adnaba, Allah mengampuni bagi yang bertobat atau yang berdosa dan dia bertobat. Wa akhta'a wa ajrama wa asaliman yakhtar min ibadi wa yasha'. Kemudian beliau mengatakan la bi makna nuzulir rahmah wa thawabihi. Ya, namun turunnya Allah itu tidak boleh dikatakan turunnya rahmatnya, turunnya pahalanya. Ini sekali lagi akidahnya Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala, dan sekali lagi ini adalah ijma' ulama salaf menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tentang nama-nama dan sifatnya di dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sahih, tanpa diserupakan dengan sifat makhluk, tanpa dibayangkan, tanpa ditahrif, ditakwil-takwilkan, diselewengkan maknanya, dan tanpa dinafikan. Dan ini sekali lagi yang dipegang erat oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Dan ini kata pensyarah Syekh Zaid Al-Madkhali adalah ajarannya para sahabat Rasulullah SAW yang diambil dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadul ilma anhu fi sya'ir ta'budiyah. Dan para sahabat Rasulullah SAW juga menimba ilmu, mengambil ilmu dari Rasulullah SAW tentang masalah ibadah. Ya. Para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling paham tentang agama ini. Apalagi masalah al-aqidah. Para sahabat ketika membaca ayat-ayat tentang sifat, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, mereka tidak pernah mentakwil wajah diartikan zat atau kekuasaan tangan dengan tadi kenikmatan dan seterusnya. Mereka menetapkan apa adanya. Wa fil muamalat wa ma wa fi ma yata'allaq bi manhajil jihad wa da'wa ila Allah azza wa jalla wal amr bil ma'ruf wan nahyi al munkar wan nasiha bima tahmilu kalimatun nasiha min makna. Para sahabat, mereka menimba ilmu tentang muamalah, tentang masalah manhaj jihad, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kewajiban kita, ittabi'u wa la tattabi'u, ikuti apa yang sudah diajar oleh Rasul dan jangan mengarang hal-hal yang baru. Ya. Masalah tadi misalnya jihad, jangan mengarang jihad yang bid'ah sebagaimana jihadnya kelompok teroris, kelompok Al-Khawarij. Seperti yang diutarakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwasanya jihad ada dua macam. Jihad yang syar'i, yang memang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada pula jihad yang bid'ah, jihadnya kelompok Al-Khawarij atau kelompok teroris. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka ma'asal muslimin, seperti yang disampaikan oleh penulis di awal pembahasan, bahwasanya kelompok yang selamat adalah yang mengikuti Ar-Rasul dan para sahabat Ar-Rasul SAW, terutama dalam masalah al-aqidah dan juga masalah agama yang lain. Wa fima yata'allaq bitahqiqil wala' wal bara' asyara'iyain. Demikian pula tentang masalah al-wala' wal bara'. Ini juga harus betul-betul dipahami sesuai dengan pemahaman Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalah loyalitas dan kebencian. Rasul mengatakan awthaku ral iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus betul-betul sesuai dengan ajaran Rasul dan para sahabat Rasul. Jangan sampai melampaui batas sebagaimana kelompok Al-Khawarij, kelompok teroris. Ya, dan ini salah satu sumber terorisme, radikalisme, yaitu al-bara tidak pada tempatnya. Membenci, memusuhi tanpa hak. Ya. Dan mereka tidak bisa membedakan mana itu al-muwala dan mana itu at-tawali. Ya. Al-muwala, cinta orang kafir karena urusan dunia. Ini kata para ulama, hukumnya dosa maksiat namun tidak sampai mengeluarkan dari agama. Dan ini yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dalam kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu beliau mengirim surat rahasia tentang rahasia Rasul yang mau menyerang kota Mekah, dibocorkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Rasul diberi wahyu oleh Subhanahu wa ta'ala. Ketika diinterogasi, ditanya oleh Rasul, kenapa wahai Hatib engkau membocorkan rahasia kita? Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku memiliki sanak saudara karib kerabat di kota Mekah dan aku ingin menanamkan jasa kepada mereka agar kerabatku, keluargaku di sana dijaga aman dari gangguan orang-orang kafir kota Mekah. Ya. Maka turunlah ayat di awal surat Al-Mumtahanah. Ini kata para ulama, hukumnya dosa maksiat namun tidak sampai mengeluarkan dari al-Islam. Buktinya Rasul tidak menghukumi kafir Hatib bin Abi Balta, apalagi beliau termasuk ahli al-Badr. Adapun at-tawalli, ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 51. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhil yahuda wan nasara awliya ba'dum awliya ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhu. Barang siapa yang tawalli kepada mereka Yahudi wan Nasara, maka dia tergolong dari kaum Yahudi wan Nasara tersebut. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, at-tawalli artinya ridho dengan agama ajarannya orang-orang kafir tersebut. Ini yang bisa menjadikan orang murtad dari agama. Namun kelompok khawarij teroris terkadang tidak bisa membedakan mana itu tawali dengan muwala. Semuanya divonis kufur besar, murtad dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya semua ini harus dikembalikan kepada ma'ana wa ashabi, ajaran Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila ghairi dzalik min fununil ilmi syar'i alladhi masdaru al-wahyu ilahi min kitabillahi wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semua bidang ilmu agama ini sumbernya tidak lain tidak bukan adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad bayyana asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala anna mu'taqadahu huwa mu'taqadu ahli sunnah wal jamaah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab telah menjelaskan dalam kitabnya ini, akidah beliau tidak lain tidak bukan kecuali akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya ulama as-salaf, ulama ya, dari berbagai mazhab ya, baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan juga Asy-Syafi'i. Beliau tidak mengarang mazhab baru. Beliau hanya meneruskan tongkat estafet akidah ulama-ulama tersebut. Seperti yang sudah kita buktikan dari kitab-kitab para ulama-ulama tersebut. Ya. Bangga sungguh dusta, sungguh batil kalau ada yang menuduh beliau mengarang ajaran baru, membuat mazhab baru. Nah, ini kitab beliau. Dan yang kita baca tadi, kitab-kitab para ulama. Tidak ada bedanya akidah beliau dengan akidah para ulama salah tersebut. Wa audhahu linnas, beliau jelaskan kepada manusia akidah beliau tersebut. Ma min ghairi syakkin bi anna ma min da'iyatin yad'u bi da'wati rusul illa wa yatasadda lahu ahlul batil bil ida bi aqwali wa af'alihim. Namun tidak diragukan lagi semua dai yang menyeru kepada seruannya Rasul, semua yang mengikuti dakwanya Rasul atau para rasul-rasul, kecuali akan dihalangi oleh ahlul batil. Pasti ada yang menghalangi, ada yang memusuhi, pasti ada yang membenci, ada yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan batil. Ini sunnatullah. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. Sebagian mereka membisikkan ucapan-ucapan yang indah untuk menipu manusia. Ini sekali lagi sunnatullah. Para nabi, para rasul memiliki banyak musuh. Ketika mereka menyeru manusia kepada at-tauhid, menyembahnya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, mereka dimusuhi, dibenci, bahkan ada yang dibunuh. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW diusir, dicaci maki, dikatakan syairun majnun, dilempari kotoran binatang dan lain sebagainya. Maka demikian pula yang mengikuti jejak Rasul dalam mendakwakan tauhid, mendakwakan akidah sahihah, cepat atau lambat, sedikit atau banyak, pasti akan mendapatkan ujian dan coba. Di antaranya para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, seperti Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau bersikeras teguh mengatakan Al-Quran kalamullah, beliau harus menghadapi ujian dan cobaan. dipenjara, disiksa, dicambuk sampai tiga kekhalifahan pada waktu itu. Namun beliau tetap istiqamah di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian pula dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mendapatkan hasutan dari Ahlul Batil, maka penguasa pada waktu itu memenjarakan beliau. Dan ini salah satu ciri khas Ahlul Bidah, Ahlul Batil, ketika sudah tidak punya hujjah, tidak punya dalil, tidak punya bantahan ilmiah terhadap Ahlussunnah, ulama as-salaf. Mereka pun mencari jalan lain, yaitu membisiki orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menyiksa, untuk memberikan hukuman kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini sekali lagi sunnatullah. Namun Ahlussunnah tetap tegar di atas akidah sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq, senantiasa ada sekelompok dari umatku, kata Rasul, yang tegak di atas kebenaran. La yadurru man khadalah, tidak mencelakakan mereka orang-orang yang mencampakkan mereka, menyelisi mereka, membenci, memusuhi mereka, yang mengusir mereka, hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya perkara Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada yang kerja di suatu perusahaan atau tempat-tempat tertentu, kemudian ketika berpegang teguh dengan akidah shahihah, membantah kesesatan, penyimpangan, kemudian dipecat dan sebagainya, ini sunnatullah. Ini sekali lagi salah satu ciri khas ahlul bidah. Demikian ketika sudah bangkrut hujah mereka, mereka menggunakan kekuasaan, membukakan power dan sebagainya. Ahlussunnah wal Jamaah tetap istiqomah, bersabar di atas ujian dan cobaan tersebut. Ini bahkan ada kisah yang sangat memprihatinkan bagaimana kelakuan ahlul bidah terhadap ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ada seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang dituduh menyembah berhala ketika meyakini tauhid asma wa sifat seperti yang disampaikan oleh para ulama-ulama tadi, dengan membuat rekayasa licik. Ya, ahlul bidah ketika itu menaruh boneka kecil di bawah sajadah tempat sholatnya sang ulama Ahlussunnah wal Jamaah tersebut. Kemudian mereka mendatangkan aparat keamanan di zaman itu dengan ditunjukkan inilah yang disembah oleh sang alim tersebut. Ya. Maka ini sekali lagi salah satu kelakuan ahlul batil, ahlul bidah. Mereka menggunakan segala cara bagaimana untuk menjatuhkan lawan-lawan mereka dari Ahlussunnah wal Jamaah dengan segala cara ketika mereka sudah bangkrut hujah mereka. Wa mimman da'a bi da'wati rusul kama huwa ma'lumun li thullabil ilmi walilal ham al-mujaddid asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan di antara yang mengikuti dakwah para rasul, dakwah Nabi kita Muhammad SAW, seperti yang sudah dimaklumi oleh para penuntut ilmu yang objektif, yang di atas fitrah salimah, ya, walilal ham adalah al-mujaddid, pembaharu umat ini, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Fabayyana aqidatahu mubtadi'an bi dzikri i'tisami bi arkanil iman as-sitta allati awwaluha walati awwaluha al-iman billah azza wa jalla. Yang beliau dalam kitabnya ini pertama kali menjelaskan tentang akidah beliau secara global tentang 6 rukun iman, kemudian baru beliau memperinci tentang makna iman kepada tauhid asma wa sifat. Wa qad sabaqa ma'ana bi anna al-iman billahi tabaraka wa ta'ala yashmal al-iman bi wujudi azza wa jalla wa yashmal al-iman bi rububiyyati wa yashmal al-iman bi uluhiyyati wa yashmal al-iman bi asma'il al-husna wa sifati al-ula. Dan sudah kita sampaikan iman kepada Allah mencakup 4 poin, 4 kandungannya, yaitu mengimani wujudnya Allah, mengimani rububiyyah Allah, mengimani uluhiyah Allah, dan mengimani nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fabayyana huna aqidatahu fi babil asma' wa sifat. Dalam bab ini, dalam poin ini, beliau menjelaskan akidah beliau yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. wa annahu salaka maslaka a'immatil ilmi min qablihi fi hadzal babil 'azhim, dan beliau mengikuti metode manhajnya, ajarannya para imam-imam ahli sunnah wal jamaah sebelum beliau dalam bab yang mulia ini, yaitu bab ma'rifati asma'illah wa sifatihi 'alal wajhi la'iq bi 'azamatillahi wa jalalihi, yaitu bab mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi sudah kita buktikan ucapan beliau tentang tauhid asma wa sifat sama dengan ucapan-ucapan para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, terutama juga dari mazhab Asy-Syafi'i. Ya, sudah kita bacakan dari ucapan Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Demikian pula dengan Imam Al-Humaini, juga muridnya Imam Syafi'i. Demikian pula dari ucapan Imam Ibnu Khuzaimah, murid-muridnya Imam Syafi'i. Ya, demikian pula dari ucapan Imam Abu Bakar Al-Ismaili, ucapan Imam As-Sabuni. Semua yang kita sebut tadi ini ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i. Semuanya mengikrarkan, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang nama-nama dan sifatnya tanpa diselewengkan maknanya, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa bagaimanakan, dan tanpa dinafikan. Dan sudah kita bacakan juga ucapan Imam Abul Hasan Al-Asai dalam kitabnya Maqalatul Islami, sama dengan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah di sini. Demikian pula kita sampaikan tadi ucapan Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab beliau Al-Ghunya, dan kita juga bacakan ijma' ulama tentang hal ini dari ucapan Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Syekh Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, sekali lagi, beliau hanya meneruskan tongkat estafet ulama-ulama ahlu sunnah as-salaf terdahulu. Fabayyana anna aqidatal muslimin as-sa'irin ala manhajis salaf al-iman bidatillahi tabaraka wa ta'ala wal iman bil asma'il husna allati ja'a dzikruha fil Qur'an jumlatan wa tafsila. Dan beliau menjelaskan bahwasanya akidah kaum muslimin yang mengikuti manhaj salaf, yaitu mengimani zat Allah, mengimani nama-nama Allah yang paling indah, yang paling baik, asmaul husna yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, baik secara global maupun terperinci. Adapun secara global, Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang al-husna, yang paling indah, yang paling baik, maka berdoalah dengan menyebut nama Allah tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-namanya. Sayujazawna ma kanu ya'malun, mereka akan diberikan sanksi atas apa yang mereka perbuat. Surat Al-A'raf ayat 180. Ini yang harus kita yakini, Allah memiliki al-asma'u al-husna. Tentunya tadi hanya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu tauqifiyah kata para ulama. Harus berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Allah juga berfirman lahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang al-husna, yang paling indah, yang paling baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Wa huwal azizul hakim. Dan Dia Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Wa dzakara Allah tabaraka wa taala asma'ahu fi katsirin minal ayat. Dan Allah sebutkan banyak sekali nama-namanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan wajib kita yakini juga, nama-nama Allah itu tidak terbatas pada bilangan. Nama-nama Allah itu tidak terbatas hanya yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW saja. Nama Allah lebih dari itu. Ya, sebagaimana dalam hadis ketika Rasul berdoa, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au alam tau ahadan min khalqik au istaktharta bi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama-nama yang engkau miliki, yang engkau namakan dirimu dengannya, yang engkau turunkan dalam kitabmu, apa yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau simpan dalam ilmu gaib. Ini yang terakhir intinya. Ada nama-nama Allah yang Allah simpan dalam ilmu gaibnya. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu ilmu gaibnya Allah. Maka dari situlah para ulama mengatakan, nama-nama Allah tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah. Adapun 99 hanya sebagian saja yang Allah sediakan bagi yang mau ahsaha, menghitungnya atau mau menghafalkannya, memahami maknanya, dan yang melaksanakan konsekuensinya, maka baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa khatama biha katsiran minal ayatil Qur'anil Karim. Dan Allah banyak menutup ayat-ayat Al-Qur'an dengan nama-namanya tersebut. Ya. Di antaranya tadi firman Allah atau dalam firman-Nya, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah juga berfirman, wa huwal ghafurur rahim. Wa huwal azizul hakim. Ya. Dan kata para ulama, ketika Allah menggandengkan nama-nama tersebut, ya, itu ada makna yang tersirat. Ya. Makanya ada sebuah kisah yang menarik. Kalau kita bisa katakan, ada seorang santrilah yang dia lagi murojaah hafalan Al-Quran. Ketika sampai kepada firman Allah, wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahumma jazaan bima kasabana kala minallah wallahu ghafurur rahim. Kata sang santri atau sang santri tadi ketika hafalan sampai kepada firman-Nya, laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai hukuman sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang santri mengatakan, membaca, menutup ayat itu dengan wahuwal ghafurur rahim. Ketika itu ada seorang Arab Badui, yang tentunya dia fasih bahasa Arab, tentunya dia paham betul seluk-beluk bahasa Arab, meskipun mungkin dia tidak hafal ayat-ayat Al-Quran tersebut, namun dia tahu aroma rasa yang dibaca oleh sang santri tersebut itu keliru. Ya, kata sang Arab Badui tadi, engkau salah baca Al-Qur'annya tadi. Dibaca lagi oleh sang santri, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabana kana minallah, sampai sang santri itu kepada firman-Nya, wa huwal azizul hakim. Kalau awal tadi dia membaca wa huwal ghafur rahim, itu keliru. Karena enggak pas antara awal dengan akhir ayat tersebut. Di intinya di sini, ketika Allah menutup ayatnya dengan nama-namanya, itu ada makna yang tersirat. Tidak istilahnya sembarangan. Ya, betul-betul ada makna yang tersirat, ada hikmahnya. Tadi di antaranya, laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Kalau ayat itu ditutup dengan firman-Nya, wa huwal ghafur rahim, dia maha pengampun lagi maha penyayang, maka enggak perlu dipotong tangannya. Ya. Karena sekali lagi, ada keterkaitan antara awal ayat dengan akhir ayat. Kalau ayat awalnya, potonglah kedua tangannya, ditutup dengan dia maha pengampun, maha penyayang, tidak konek. Ya, tidak pas. Maka ayat yang pas, wahuwal azizul hakim. Dan dia maha bijaksana lagi maha perkasa. Wahuwal aziz, maha perkasa lagi maha bijaksana. Keterkaitannya dengan memotong tangan pencuri, dia maha perkasa. Artinya Allah maha kuasa untuk menghukum orang-orang yang berbuat kejahatan tadi. Namun Allah juga bijaksana. Keperkasaannya, kekuasaannya tidak berbuat zalim. Allah Al-Hakim, maha bijaksana, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebijaksanaannya itu diringi dengan keperkasaannya. Keperkasaannya diringi dengan kebijaksanaannya. Tidak ada kezaliman dalam keperkasaannya tersebut. Nah. Ila ghairi dhalik minal ayatil karimat al-muhkamat. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang Allah tutup dengan tadi nama-namanya yang al-husna. Allati ja'a fiha at-tasri bi asmil husna allati tadullu ala sifati al-azimah. Yang disebutkan di situ nama-namanya al-husna yang terkandung di dalamnya sifat-sifat yang mulia. Faman haju ahli sunnati wal jama' wa aqidatu bi anna lillahi al asma'ul husna wa sifatil ula alaiqa bi adhamati wa jalali al ma'luma min kitabillah wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam. Manhaj ahli sunnah wal jama' aqidah mereka yaitu meyakini Allah memiliki nama-nama yang al-husna, sifat-sifatnya yang tinggi, yang mulia, yang sesuai dengan keagungan, kemuliaannya, al-ma'lumah, yang telah diketahui dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka al-sunnah amanu biha imanan bila tahrif. Mereka mengimani semua nama-namanya al-husna tadi, dan sifat-sifat yang mulia tersebut yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih bila tahrif, tanpa ditahrif, diselewengkan dari makna yang sebenarnya. Seperti kata Imam As-Sabuni tadi dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabul Hadis, ahli sunnah tidak mentahrif seperti kelompok Mu'tazilah Jahmiyah, yaitu mentahrif, menyelewengkan makna tangan Allah dengan kenikmatan. Ya, tidak ta'wil, mentahrif kedua tangan Allah dengan kedua kenikmatan atau dengan kedua kekuatan. Meyakini Allah punya kedua tangan sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan tangan makhluk. Wala ta'wilin, ay ta'wil madzmum, tidak mentakwil, yaitu yang dimaksud di sini ta'wil yang madzmum. Karena ta'wil ada dua sebagaimana tafsir. Ada tafsir yang hak dan tafsir yang batil. Ada ta'wil yang hak dan ta'wil yang batil. Ta'wil yang mamduh, yang terpuji, dan ada ta'wil yang madzmum. Ta'wil yang madzmum tentunya yang menyelisih ta'wilnya, tafsirnya para salafus saleh. Wala tashbih, mereka mengimani tanpa mentashbih, menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk. Wala ta'til, tanpa menafikan, mengingkari. Bal kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, bahkan mereka meyakini nama-nama dan sifat Allah itu sesuai dengan kaidah ayat laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Fahadil jumlatu minal Qur'anil Karim fiha isbatu sifatil kamalillahi azza wa jalla. Di dalam ayat tersebut ada penetapan sifat kesempurnaan bagi Allah. Wa nafyu sifatin naqas anhu, dan ada peniadaan sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Fata'amalha idza, maka renungkanlah ayat ini. Ayat ini sekali lagi surat Asy-Syura ayat 11, kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami tauhid asma wa sifat. Maka perhatikan, renungkan dengan baik. Dengarkan dengan seksama. Fa inna qaulahu laisa kamitsli syai'un yadullu ala nafi jami'in naqais wal uyub. Bagian pertama dari ayat dari surat Asy-Syura yang 11, laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, ini menunjukkan penafian Allah dari semua sifat-sifat yang kurang atau dari aib. Apalagi nama Allah As-Salam, atau meniadakan sifat-sifat kekurangan dari Allah. Meniadakan sifat-sifat kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah punya nama As-Salam. Allahumma antas salam. Kata para ulama, As-Salam artinya alladhi yaslam minan naqais wal uyub. Zat yang selamat dari segala kekurangan, dari segala aib. Laisa kamitsli syai'un, itu juga sama, menafikan semua sifat-sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah laisa kamitsli syai'un min makhluqati, karena Allah tidak sama dengan sesuatu pun dari makhluknya. Makhluk punya banyak kekurangan, punya banyak aib, adapun Allah Maha sempurna. Tidak sama. La fi dzati, tidak sama antara Allah dengan makhluk dalam masalah zatnya. Wala fi asma'i, dalam masalah nama-namanya. Wala fi sifati, dalam masalah sifat-sifatnya. Ballahul kamalul mutlak, Allah memiliki kesempurnaan yang mutlak. Zatan wa asman wa sifatin, baik namanya atau baik zatnya, namanya maupun sifatnya, Allah Maha sempurna dalam segala hal. Adapun firman-Nya wa huwa samil basir, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat, isbatun li asma'ihi al-husna, penetapan bagi semua nama-namanya yang al-husna. Allati minha hadanil ismanil kariman as-sami al-basir, yaitu di antaranya tadi kedua nama Allah as-sami Maha mendengar, al-basir Maha melihat. Idan fa fil jumlataini al kalimatain raddun ala ta'ifatain min tawa'ifid dhalal. Ayat ini membantah dua kelompok sesat, yaitu kelompok al-musyabbiha yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan kelompok mu'attilah yang menolak, mengingkari, menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah. Fa fi qawli laisa kamitsli raddun 'alal musyabbiha alladziina syabbahu Allah bi khalqihi. Dalam firman Allah, laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, ini membantah kelompok musyabbiha yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dengan mengatakan misalnya wajah Allah sama dengan wajah makhluk, tangan Allah sama dengan tangan makhluk, ini kelompok musyabbiha. Dan kata gurunya Imam Bukhari, Naim bin Hammad, beliau mengatakan, man syabbahallaha bisyai'in min khalqi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Wa man ankara ma wasafallahu bihi nafsahu fahuwa kafir. Barang siapa yang menolak, mengingkari sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya dengannya, maka dia kafir. Wa laisa fima wasafallahu bi wa rasuluhu tashbihun. Namun kata Naim bin Hammad rahimahullah, namun menetapkan atau sekedar menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dari sifat-sifatnya itu bukan tashbih. Ya, ada sebagian kaum muslimin yang gagal paham. Sekedar menetapkan sifat Allah, mereka tuduh menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini keliru kata Naim bin Hammad. Sekadar menetapkan Allah punya sifat wajah, sifat tangan, seperti yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran, itu bukan atashbih. Bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau itu dikatakan menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti Allah na'udzubillah min dalik menyerupakan dirinya dengan makhluk. Rasul menyerupakan Allah dengan makhluk, na'udzubillah min dalik. Ya. Namun itulah kegagalan paham alil batir, alil bidah. Ya. Namanya musyabbihah, mujassimah, itu kalau mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk, tangan Allah sama dengan tangan makhluk, itu baru musyabbihah yang dihukumi kafir oleh gurunya Imam Bukhari, Nu'aim bin Hammad atau Nu'aim bin Hammad rahimahullah ta'ala. Adapun sekedar menetapkan, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya, itu bukan at-tasybih. Jangan gagal paham. Fa fi qawli ta'ala wa huwa samil basir. Adapun firman Allah wa huwa samil basir, dia mendengar lagi melihat, raddun ala jami' ahli ta'til, bantahan bagi semua kelompok ahli ta'til, sawa'an kana ta'til kulliyan au juz'iyan, baik yang menta'til keseluruhan ataupun sebagian. Wa ahlu ta'til humul ladina attalullah tabaraka wa ta'ala min sifati kamalihi. Al-mu'attila atau ahlu ta'til adalah orang-orang yang menafikan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ta'alallahu ta'ala an qawli ta'ifataini uluwan kabira. Semoga Allah Subhanahu wa taala atau Maha Tinggi Allah dari ucapan dua kelompok sesat tersebut. Ya, saya rasa ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan kita di atas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah imam dan ulama as-salafus saleh sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu taala a'lam.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama, kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dari hamba Allah, Ustadz, di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30 yang artinya mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dan di Al-Quran surat An-Nisa ayat 142 yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Pertanyaannya, apakah Allah boleh disifati dengan sifat makar, menipu, khianat sebagaimana firman-Nya di atas? Mohon nasihat dari Ustadz, jazakallahu khairan.
Jawabannya secara ringkas, iya boleh dengan digandengkan Allah memiliki sifat makar untuk membalas makar orang-orang kafir atau orang munafik tersebut. Ini sama dengan kaidah tadi, bahwasanya kita wajib menetapkan semua sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Cuma dalam masalah sifat makar ini, sifat khida ini, harus ada ikatannya. Beda dengan sifat misalnya istiwa, Allah istiwa ala al-arsi, Allah itu cinta, Allah itu murka, titik sampai di situ tidak ada masalah. Tapi kalau sifat makar, sifat khida, kata para ulama, karena ayat itu diikat dengan yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Ketika mereka membuat tipu daya kepada Allah, Allah balas tipu daya mereka. Maka dikatakan para ulama, Allah punya sifat makar untuk membalas makar orang-orang kafir tersebut. Jangan hanya di titik sampai Allah punya sifat makar. Tidak, itu masih koma. Allah punya sifat makar untuk membalas makar orang-orang kafir tersebut. Wayamkuruna wayamkurullah. Mereka membuat makar kepada Allah, Allah balas makar mereka. Ya, maka sekali lagi jawaban secara ringkas, iya, Allah punya sifat makar seperti yang Allah tetapkan bagi dirinya untuk, ya, sekali lagi ada sambungannya untuk, ada ikatannya untuk membalas makar orang-orang tersebut. Nah,
jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih bertanya melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya memulai doa dengan mengagungkan Allah dengan berkata, ya Allah, wahai yang di tangan-Nya seluruh kekuatan dan keperkasaan. Akan tetapi saya ragu bahwa doa dengan cara seperti itu dapat diartikan sebagai memberikan ketetapan terhadap Allah Ta'ala. Padahal maksud saya adalah bahwa tidak ada kekuatan selain milik Allah dan tidak ada kekuasaan selain milik-Nya semata. Mohon penjelasannya Ustadz, apakah ucapan saya ini termasuk kekufuran? Semoga Allah melindungi Ustadz dan kita semua. Syukran.
Nah, yang pertama, selayaknya kalau kita mau berdoa kepada Allah itu dengan tawassul, dengan nama-namanya. Seperti dalam firman-Nya tadi, walillahil asma'ul husna fad'u biha. Allah memiliki nama-nama yang al-husna, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah yang al-husna tersebut. Contoh, kalau kita misalnya menginginkan ilmu, tambahan ilmu, kita berdoa dengan menyebut nama Allah al-alim. Ya alim, alimni. Kalau kita minta rezeki, minta dengan menyebut nama Allah ar-razak. Ya razak, urzukni. Kita minta rahmat dari Allah, ya rahman, irhamni. Ini kata ulama yang lebih pas. Ya. Atau kalau tidak, memakai nama Allah itu sendiri, yang merupakan indo daripada asmaul husna. Atau menyebut nama al-hayyul qayyum. Yang kata Rasul, jika Allah disebut, ya diminta dengan menyebut nama tersebut, akan Allah berikan. Adapun ucapan tadi, ya Allah, kalau enggak salah tadi maknanya kurang lebih, ya, yang di tangan-Mu lah semua kekuasaan misalnya. Ini tidak ada masalah, cuma lebih baik kita memakai lafad-lafad yang syar'i yang telah dicontohkan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Ya, namun insya Allah, setahu saya, yang terlintas dalam benak saya tadi, apa yang disampaikan tadi tidak ada hal-hal yang menyimpang. Ya, kalau tadi lafadznya, ya Allah, ya dengan, atau ya Allah, yang di tangan-Mu lah semua kekuasaan. Ini kalimatul hak. Ya, tidak ada masalah insya Allah, cuma sekali lagi, kalau mau lebih baik lagi, dengan menyebut apa yang disebut oleh Rasulullah SAW ketika tawassul. Ya, misalnya tadi dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin walak sampai pindah sa'aw anzal taufi kitabik dan yang semisal dengannya. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanyaan dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apa hikmahnya diciptakan malaikat rakib dan atid atau pencatat amalan baik dan buruk, padahal semua sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
Ini sama dengan ditegakkannya timbangan pada hari kiamat. Ya, seorang muslim, dan insya Allah akan ada dalam kitab yang akan kita pelajari tentang al-iman bil-mizan, mengimani adanya timbangan di hari kiamat. Allah menegakkan timbangan untuk menimbang kebaikan dan kejelekan manusia. Padahal Allah al-alim, la yakhfa'li khafiyah, atau la takhfa'li khafiyah, tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Hikmahnya, kata para ulama, adanya timbangan, adanya malaikat pencatat amal perbuatan manusia, itu untuk menegakkan keadilan Allah. Ketika Allah memberikan hukuman, sanksi, azab di akhirat misalnya, Allah memiliki saksi-saksi. Ya. Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Sama juga dengan tadi, ketika Allah menimbang amal kebaikan, kejelekan manusia, manusia melihat sendiri amalannya tersebut, yang baik maupun yang jelek, itu sekali lagi untuk menegakkan keadilan Allah. Ya, sekali lagi itu untuk menegakkan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menampakkan keadilannya dan untuk menafikan sifat kezaliman dari dirinya. Nah,
jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
Ya, ya, karena nanti ini malam 27 Ramadan, maka perbanyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan juga kita banyak membaca nanti malam zikir yang Rasul ajarkan, yang di situ juga ada masalah tauhid asma wa sifat. Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, maafkan dia yang suka memaafkan, dan maafkanlah diriku. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, tuhibbul afa, suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah diriku. Ini juga harus kita yakini, Allah punya nama Al-Afu, sifatnya suka memaafkan, maka kita mohon maaf, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi juga pelajaran tauhid di bulan suci Ramadan, menetapkan sifat dan nama-nama Allah seperti yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa di takwil-takwilkan, diselewengkan maknanya, dan tanpa dinafikan, tetapkan apa adanya seperti yang diyakini oleh ulama-ulama salaf dan juga yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah. Dan mari kita terus belajar akidah as-salaf, belajar akidah imam-imam ahli sunnah wal jamaah, agar kita bisa istiqomah dan menjauh dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan dan asyubhat. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.